እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሎሚ 8 ጥቅምቲ 215 ወይ 18 ጥቅምቲ 222 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሶምን ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ልኡኻት መንግስቲ ኢትዮጵያ ባንኪ ዓለምን ዓለምለኸ ትካል ገንዘብን ዘስምዕዎ ተቃውሞ ሶኒ ትማል ሶኒ ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ተወላዱ ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ወለጋ መንነት መሰረት ዝገበረ ዝበልዎ ቅትለት ጠጠው ክብልን ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታትን ተሓለቕቲ መሰላትን ክፍትሑን ብምሕታት ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዘካየድዎ ሰልፊ ክነቕርበልኩም ኢና። ሶማልያ ብዝምልከት እውን ፀብፀብ ኣለና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣብ መምሕዳር ዲሲ ምስ ዝሰርሕ ዶክተር ረዘነ መድሓኒ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምዝኹም ክቡራትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንምንጭታት መንግስቲ ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሽረ ኣላማጣን ኮረምን ምቁፅፃሮም ኣፍሊጡ። ብሰንኪቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎን ክወርድ ዝኽእልን ሓደጋ ብምርዳእ ድማ ሓያሎ መንግስታትን ዓለም ለኸ ትካላትን ቅልጡፍ ምቁራፅ ተውሲ ክትግብሩ ናብ ሰላማዊ ዘተ ክምለሱ ይጽውዑ ኣለዉ። ማእከላይ ኮማንድ ትግራይ ብወገኑ ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ሓገዝ ክባጻሓ ዘኻኺሩ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ንዝተረኽቡ ሓበሬታታት ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ኣዳልይዎሎ ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዝኾኑ ቮልከር ተርክ ሎምሶሉስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብፅሕፈቶም ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ሲቪላዊ ዕላማታት ዝሃረመ ተደጋጋሚ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ነፈርትን ምክያዱ ፀብጻብ ክቕበሉ ምፅናሖም ድሕሪ ምግላፅ ምስቲ እናተጋፍሐ ዝመፅእ ዘሎ ግጭት እቲ ቅልውላው ክጋደድ ከም ዝኽእል ዘለዎም ሻቅሎት ኣካፊሎም። እቶም ኮሚሽነር ኣብ መግለፂኦም ምስቲ ዘሎ ስእነት መራኸብታት ነቲ ዝበሃል ምርግጋፅ ከም ዘፀግም እኳ እንተገለፁ እቲ ኩናት ሂወት ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ይወስድ ብምህላው ኣብቲ ግጭት ዘለዉ ወገናት ንዓለማዊ ስምምዓት ከተግብሩን መሰል ሲቪላውያን ዜጋታት ከውሕሱን ኣተሓሳሲቦም። ተመሳሳሊ ሚኒስትር ወፃ ጉዳያት ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ዘውፅእዎ በብበይኑ መግለፂ ነቲ ድሮ ተሓስዩ ዝነበረ ቅልውላው መሊሱ ዘጋድድ ፍጻመታት እናዓበየ ምምፅኡ ኣመና ኣተሓሳሳብ ምዃኑ ኣስሚሮም። ኩሎም ወገናት ተኽሲ ደው ኣቢሎም ናብቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝምእኸል ዘተ ሰላም ክምለሱ ፀዊዖም። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመገዲ ኣገልግሎት መራኸብታቱ ኣቢሉ ሎመሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰላማዊ ህዝቢ ኣብ ዝርከቦ ማእኸል ከተማታት ኩናት ከም ዘይገብር ብምምልካት ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብፃሕ እውን ክሰርሕ ምዃኑ ኣመልኪቱሎ። እቲ ንከተማታት ሽረ ኣላማጣን ኮረምን ብዘይተኽሲ ምቆፀፃሩ ዘመልከተ መግለፂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣብ ዝኣተዋ ከተማታት ገለ ክፋል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክምለስ ምዃኑ እውን ኣመልኪቱሎ። ላዕለዋይ ወታደራዊ እዚ ትግራይ ሴንትራል ኮማንድ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንሽረን ካልእ ገለ ከባብታትን ምግዳፉ ድሕሪ ምምልካት ብቐፃሊ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ነፈርትን ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ሞይቶም ኣሸሓት ድማ ምምዝባሎም ኣስፊሩ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ኣበሳታት ብምርዳእ ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ክባፃሕ ፀዊዑ።
እዚ ከምዚ ብከሎ ውግእ ትግራይ ኣብ ዝቐጸለሉ ግዜ መግለፂ ዘውፅአ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይወርድ ዘሎ ሓደጋን መጥቃዕትን ከም ዘሻቐሎ ኣፍሊጡ። ዋቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ራቪና ሸመድሳኒ ድሕሪ ገዚፍ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ እቲ ውግእ ዝረኣይ ዘሎ ግጭት ዓሚቕ ሻቕሎት ፈጢሩልና ኣሎ ትበል። ትማሊ ሶኒ መግለፂ ዘውፅአ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሽትኡ ኣብ ትግራይ ንትሕቲ ቅርፅታትን ማዕርፎ ነፈርትን ምቁፅፃር ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ን4 ትካላት ረድኤት ዝጠቐሰ ኣሶሴትድ ፕረስ ሰራዊት ኢትዮጵያን መላፍንቱን ትማሊ ሶኒ ንከተማ ሽረ ከም ዝተቆፃፀሩ ሓቢሩ ኣሎ። ትማሊ መግለፂ ዘውፅእ ማእከላይ ኮማንድ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ ሽረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቶም ልፍንታውያን ዝበሎም ሓይለታት ምውዳቓ ትማሊ ሶኒ ኣፍሊጡ እዩ። መንግስት ኢትዮጵያ ናፍት አብደቡ በአፍሪካ ከሳለ ተወጥኑ ዝነበረን በሰንኪ ሎጂስቲካዊ ጸገማ ዘተዓናቀፈን ለዝብ ሰላም ንክመለስ አብታቲ ጻጥ ይዘሎ ሰራዊት ኤርትራ አጎድኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይዋጉ ሐምዘለው ዝጠቀሰ አሶሲየትድ ፕረስ አብትግራይ በሰንከ ህጽራት ነዳድን ሳን ርክባትን በክፍፋል ረዲየት ተቋሪጹ ከምዘሎ ጠቂሶሎ ኣብ ሶማልያ ኣብ ሕድ ሕድ ደቂቓ ሓደ ቆልዓ ብሰንኪ ከቢድ ሕፅረት ምግብና ናብ ትካላት ሕክምና ከም ዝኣቱን ካብ ንሓሰ ንነዚ ኣብ ዘሎ ግዜ 44,000 ቆልዑ ክንክን ከም ዝተገብረሎም ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ገሊጹ ዩኒሴፍ ኣብ መግለፂኡ ሓንቲ ኣደ ንውሉዳ ሓገዝ ናብ ዝረኽበሉ ስፍራ ንምብፃሕ ንበዓልታት ኣብ እትጓዓዘሉ እዋን ኣካል ሓደ ህፃን ንምንባር ኢሉ ክቃለስ ከሎ ሂወት ሓደ ቆልዓ ኣብ ቀራን መንገዲ ከም ዝወደቐ ዘርእዩ ኩነተ ቆልዑ ሶማልያ ይብል መግለፂ ዩኒሴፍ ብምግብና ዝሳቀዩ ቆልዑ ምስ ፅቡቅ ምግብና ዝረኽቡ ቆልዑ ክነፃፀር ከሎ ናይ ምሟት ዕድሎም ብ11 ዕፅፊ ዝዓበየ ከም ዝኾነ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ሓንቲ ነፋሪት ውግእ ሩስያ ብሰንኪ ዘጋጠማ ፀገም ሞተር ወዲቓ 55 13 ሰባት ከም ዝሞቱን ዝመፀና ዜና ገሊፁ ብሰንኪ እቲ ዝሰዕቦ ሓደጋ 9 ደርቢ ካብ ዘለዎ ዝተባርዐ ህንፃ ንምውፃእ ካብ መንጎ ዝፈተኑ ሰባት እቶም 3 ከም ዝሞቱን 19 ሰባት ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣተውን እቲ ዜና ጠቒሱ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ስልጠና ዝነበረት ሱ 34 ዝዓይነታ ነፋሪት ውግእ ሞተራ ድሕሪ ምብልሻው ከምዝ ተባርዐ ተፍሊጡሎ ኣብታ ኮሌራን ስእነት ሰላምን ተጋዲድዋ ዘሎ ሃገረ ሃይቲ ነገራት ኣዝዮም ብናህሪ የንቆልቁሉ ስለ ዘለው ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንሄይቲ ከሕግዛ ሚኒስትር ወፃኢ ሄይቲ ፀዊዑ ሚኒስትር ወፃኢ ሄይቲ ያን ቪክተር የንየስ ናብ 15 ኣባል ሃገራት ዝሓዘ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ኣብ ዘቕረብዎ ምሕፅንታ እታ ካሪብያዊት ሃገር ምስ ፀገም ሰላም ቁጠባን ማሕበራዊ ብድሆታትን ትገታገት ኣላኢሎም ከቢድ ብረት ዝዓጠቑ ፋልውላት ንገለ ክፋል ዋና ከተማ ሄይቲ ፖርት ኣው ፕሪንስ ከም ዝቆፃፀሩ ንመተሓላለፊ ነዳዲ ከም ዝዓፀዉ እቲ ዜና ይሕብር መንግስቲ ሄይቲ ዓለምለኸ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ግዝኣቱ ንክዋፈር እውን ፀዊዑ ኣሎ 303 ካራተ ብጫ ኣልማዝ ተማል ሶኒ ኣብ ዕዳጋ ዱባይ ንምርኢት ከም ዝቐረበ ተፈሊጡ ኣብ ኩባንያ ሶዝቢ ኪላ ዝኾነት ሶቺ ስቲቨንሰን እቲ ብጫ ኣልማዝ እቲ ዝዓበየ ንዓለምና ኣበር ኣልቦ ኣልማዝ እዩ ክትብል ትገልጾ እቲ ዝዓበየ ከደረታይን ብጫን ኣልማዝ በቲ ጎልደን ካነሪ ዝተባህለ ቤት ጨረታ እዩ ናብ ምርኢት ቀሪቡ ዘሎ እቲ ብጫ ኣልማዝ ኣብ ዱባይ ናብ ምርኢት ይቕረብ እምበር ስዕቡ ናብ ሆንግ ኮንግ ታይፕን ጀነቫን ክውሰድ ኣብ መወዳእቱ ድማ ዝመፅእ ተሓሳስ ኣብ ኒውዮርክ ብጨረታ ክሽየጥ እዩ መበገሲ ዋጋ $50 million ኣብ መወዳእታ ሽልማት ባሎን ዲዮር ፈረንሳዊ ተፃዋታይ ጋንታ ሪል ማድሪድን ኣምበል ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳን ካሪም ቤንዘማ ተዓዋታይ ሽልማት ባሎን ዲዮር ወይ ከዓ ወርቃዊት ኩዕሶ 2021 22 ኮይኑ 34 ዓመት ዝዕድሚኡ ቤንዘማ ድሕሪ 1998 ዝተዓወተ ዚነዲን ዜዳን ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተ ፈረንሳዊ ኮይኑ ኣሎ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት ባለንዲዮር ዝተቐበለት ተፃወቲት ጋንታ ባርሴሎና ዝኾነት ኣሌክሳ ፕትነላስ ኮይናኣላ ኣቐዲሞም ነዚ ዝዓበየ ሽልማት ብሒቶምሞ ዝፀንሑ ኣባል ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያን ሮናልዶን ተፃወታይ ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ሊዮነል ሜስን ኣብ ናይ ለብዘበን ሽልማት ባለንዲዮር ናይ መወዳእታ ሕፁያት ኮይኖም እውን ኣይቀርቡን ምስ ጋንታ ሪል ማድሪድ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲ ውድድራት ላሊጋን ሻምፒዮን ኣውሮጳን ዝኾነ ቤንዘማ ታጋንቲኡ ንኽልጥኦም ፅዋዓት ኣብ ምዕዋት ኣገዳሲ ተራ ነይርዎ ቤንዘማ ነዚ ዝዓበየ ሽልማት ክቕበል ንፈለማ ግዜ እዩ ዜና ተፈፂሙ
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ትግራይ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባታት ዓለምለኸ ትካላት ገንዘብ ብምርካብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ግፍዕታት ብምቅላሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልቓሕ ከይወሃብን ካልእን ብምሕታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ፅሕፈት ባንኪ ዓለምን ዓለምለኸ ትካል ገንዘብን ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ። ካብኣቲ ሓበርቲ ናይቲ ሰልፊ ሓደ ንዝኾነ ኣቶ መስፍን ኣየነ ሎሚ ሓቲተዮ ከምዚ ኢሉ ኣሎ።
ሰለስተ ዕላማ ነይርዎ። ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም እዩ ነይሩ፣ ሰለስተ መዓልቲ ነይሩ እቲ ምንቅስቓስ። ሓደ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ኣብ ዓብዪ ናይ ሶሻልን ኢኮኖሚክ ቅልውላው ውሽጡ ኣላ። እዚ ኢኮኖሚ ቅልውላው ንዑኡ ንመዐገሲ ዝኸውን ንምሕታት ደሊጌሽን መፅ እዩ። እዚ ደሊጌሽን እዚ ከም ዝገብር ይፍለጥ እዩ ነይሩ። ክልተ ዓይነት ነገር እዩ ዝገብር ነይሩ። ብሓደ ወገን ወርልድ ባንክ ሓገዝን ልቕሓን ክህቦም፣ ብተኻሊእ ወገን ድማ ኣይኤምኤፍ ዕዳ ካብ መብዝሑ ዝተለዓለ ነቲ ዴት ስትራክቸርን ዴት ሪሊፍ ፕሮፖዛል ሒዞም እዮም መፅኦም ነይሮም። ስለዚ እቲ ሓደ ቀንቀንዲ ሰላማዊ ሰልፍ መግበር ኢና ዓለም ባንክ ኣይኤምኤፍ እንቶም ካልኦት ግሩፕ ናይ ወርልድ ባንክ ግሩፕ ነዚ ሓገዝ እዙ ከይህቡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገበን ነዚ ዝግብር ስለዘይኮነ ንዚ ምግባር ማለት ድማ ነቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ገበናት ንዑ መናውሒ ክኸውን ስለዝኸውን እዚ ከይግበር እዩ ነይሩ ሓደ ሰልፋ ሰላማዊ ሰልፊ ዕላሙ። ተኻለይቲ ዳርጋ 189 ዓድታት ተወከልቲ እዮም መፅኦም፣ ናይ ባንክታት ሓለፍቲ፣ ፋይናንስ ሚኒስተራት፣ ናሽናል ባንክ ጋቨርነንስ፣ እዚኦም ኩሎም ካብ ዓለም መፅኦም። ስለዚ እዚ ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ትበፅሕ ዘሎ ገበናት ዓለም ንክፈልጦ ካብ ምግባር ንገብሮ ምንቅስቃሳት ሓደ ጌርና እዚ ህዝቢ ነዚ ደሊጌሽን መፅኡ ዘሎ በሻሕቲ ቁፀሩ ንሳቶም እውን ክፈልጥዎ ምግባር እዩ ነይሩ። እዚ ኣካየድና ሳልሰይቲ መንግስቲ ወኪሎም ዝመፁ ብኩለ መዳዩ ኣብኡ ብምስራሕ ኣብኡ ምትሕብባር እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝግበር ዘሎ ወንጀል ተሳታፊ ምኾኑ ስለዝሰሎ ንዕኦም ምግላፅ ናብዚ ዓዲ ዝበሃሎ ናይ መንሽ ምግባር እዩ ነይሩ።
እሞ በዚ ዘካየድኩምሞ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እንታይ ዓዊትና ትብሉ?
ክልተ ነገር ዓዊትና ኣለና ደፍነትሊ። ሓደ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምታ ዕላማ ገርና እያ ዝኸድና ኣብ ኔሚንግ ን ሸሚንግ ንብዙሓት ኣጋሊፅና ኢና። ንዑ ብምግባር እውን ኣብ ሶሻል ሚድያታት ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያታት ከም ዝግለፅ ገርና ኢና። ስለዚ ሓደ ዕውት እዩ ነይሩ። ካልኣይ ዕውት ገበርናዮ ካብ 189 ዓደ ዝመፀ ሰብ ኣቱን ክወፅእን ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብተንሽኑ ስሒብና ነርና ክንብል ንኽኢና። ካሳልሰይ ዘላማ ንሕና ገርና እያ ዝብል ክረዲት ምውሳድ ዘይኮነ እታ ኣብ ኤንድ ኦፍ ደይ ክትግበርልና ዘለና እያ እታ ሕልቃሕ ዘይምሃብን እታ ዴት ስትራክቸርን ዴት ሪሊፍን ፖስፖንድ ምግባራ ንሱ ከም ተዓወት ገርና ንሓስቦ ንሕና።
ኣቶ መስፍን ወሲኹ ኣባል ናይቲ ተቃውሞ ሰልፊ ዝኾነት ለኒ ኣብርሃ ዝተባሃለት ነባሪት ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ኣባል ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኾኑ ሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ ድምፃ ብምስማዕ መልእኽታ ምሕላፋ ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት እቲ ልኡኽ እውን ተመሳሳሊ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ምስምዖም ሓቢሩ። ንእለኒ ኣብርሃ ንምዝራብ ዝነበረ ትልሚ ብጠንቂ ሰዓል ድምፃ ስለ ዝተዓፀወ ክነካይዱ ኣይከኣልናን። ብኻልእ ዜና ኣባላት ማሕበረሰብ ኣምሓራ ዝኾኑ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኣብ ክልል ኦሮምያ ምዕራብ ወለጋ መንነት ዕላማ ዝገበረ ዝበልዎ ግፍዒ ምፍጻሙ ጋዜጠኛታትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብዘይ ኣግባብ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ ዝገለጹ ሰልፈኛታት ኣሜሪካ ሓዊሱ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ስጉምቲ ክወስሉ ብምትሕሳብ ትማሊ ሶኒ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ድምፆም ኣስሚዖም።
መንግስት መራሹ የኣማራ ጭፍጨፋ
በወለጋ
በአስቸኳይ ይቁም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ኣብ ዝሃቦም መግለፅታት ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ዘሎ ፀገም ፀጥታ ንምፍታሕ ፃዕርታት እናገበረ ምዃኑን ኣብኡ ተፈፂሞም ዝበሎ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ሸኔ እናበለ ዝፅውዖ ዕጡቅ ጉጅለ ምዃኑ ምግላጹ ይዝከር። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝተባሃለ ዕጡቅ ጉጅለ ብወገኑ ኣብቲ ዝበሃል መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኢዱ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ የግዳስ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እቲ ከባቢ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ምኽሳሱ ይዝከር ይብል ነቲ ሰልፊ ዝተኸታተለ መሳርሕትና። ክንቕፅል ናብቲ ኻልኣይ ፀብጻብ። ሓደ ኣመሓዳሪ ማእኸላይ ሶማልያ ንሓደ እስላማዊ ሚሊሽ ኣባል ኣልሸባብ ዝቐተለ $25,000 ሽልማት ከም ዝሃቦ ኣፍሊጡ። ኣሕመድ መሓመድ ካብ መቓድሾ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈርክ ክተቕርቦ እያ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ሂራን ዓሊ ጀየታ ብሰንበት ኣብ ሓደ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘፍለጦ
ابتی اب زبا ماخلای سومالیا زکایت زلوگ من محدارو نتوم نمیلیشاتات آل شباب زقتلو شلمات کهبیوم اتو محداری نز تزاربه اب ماخلای سومالیا اب زبا تات هیرانن گل گادو دن انصار آل شباب کنات ابزت عقلیوم ازنا حجگن کم تقد ملومی زنا برعی کنن مغنیاتو سلام آوان سبت ابت انصار آل شباب زکایدوگ تج امبیرون بمهلاوم اما حدار هیران علی جیتا کم زیبل
شباب و ملی سیادا
نحاد تواقعی آل شباب زقتل زخونه یوخون سب حموششح دولار نلعلوی ازاز آل شباب زقتل عسر تشح دولار کم وهابق آل شباب علی دهار زبلل علوی مراحی زقتل اخا اسران حموشن شح دولار كقباليو ايبلا محادار هيران اتب متحبار سراويتن سيفلين زكايد زولو سرحيت انصار تغنى عبدوباو ما اخلاي سوماليا قزعتا تقوصات ايرزولو الشباب كموسان متكعتو خويني زكايد زولو از متكعت زلين عبالات سدرا الشبابون كمزحووس ام محادار هيران عالي جيتي يقلد
وبيعلا وحان ربا انت قد لقد للشباب وحبرت لقدلو
انستن عدیتاتن آل شباب که قتل ازدالی کم اون آل شباب نزخان زمر کم کت قتل ازدالی ایبل علی جیته ازن عبال صدر آل شباب قتلو زبل وسانه گن نتحلق تسب او مسلات اشغل ومالوم او امیستی انترناشنال تمارا ماری زخان عبدالله حسن نصدر آل شباب علامه مقبار تحسد علم لفسب او مسلاتی کبل نوی او ای ایگلت
Under international humanitarian law, parties to a conflict are required to at all.
بمسرات عالم لخحقي أبقون سكينات اللوو وغنات كل قزي أمان غوتوها غاعتن سلاماوي هزبن زرلو فليلي كاروي يحتاتو إيام نهيواتن نبراتن سلاماويان سبات نمدحان كل زكا عالم كغابرو يحتاتو أبقود داي سوماليا مس نمسخعا كلتي أوم مالت انقستي مس مشارقتو حيلتات قالو الزباون عالم لخحاون تواساعتن عدو قجل لعال شبابن ني عالم لخحق بمقبار نسلاماويان سبات علاما نزي مقبار يحتاتو إيام
اب دنمارک مدبرو کاب زغانه ماخل بهلن مرمرن حامد بن خلیفہ ماخل سیویلایزیشن زغانه عبدالعزیز حسن عیساقون از سگمتی قره وصیت مخانو بموسخت مساسالی شغلتو یگلص
ان ربک ثو شباب کا ددکا
نسدران قلعن ابلات آل شباب علاما مگوار حدگنیا یو مخنیاتو آل شباب گلوکوا انتهالوم كله موزعات النتات هيكونون زيغاتات يوم تيس عمي إتاوي سومالياويان يوم سلازي نوطهات قول عحاويسكا سدرو أم متقع على شباب دقف نخركب زحق قزيو يبل عبدالعزيز إتي مهاب شلماتقن أوون تاوي يوك تبال عبدالعزيز إتي شلماتقن زبلقن أوون تاوي يوك كمتا أميركان حالة لعلوة مراحت على الشباب زملكت حابريتان زبكو بإيه زبل الطعين الشلمات زبال عبدالعزيز ازي وتحدراتن ميليشاتات نغدن نمرحتي غجل الشباب النمهدان ارزق برصعرت تلع على نتم زو السخي يبل سلازي علم لخ محبرسب نزش لمات مهاب كتبابعن منجس سومالياون قالو نخفصم كدغفون يغباون يبل منجس سومال قدمو لوميت ابستخلالي غزي تمساسالي قالي تومبر فصيمو انت خوينو كن نصور ايكونن حج زبلو زلون زفصمو مخانو نصور ايكونن
ازي كابزيكا واشنطن دي سي زفنزلو راديو دمس امريكا ايو نام مدب ايرتراوان امريكا كنحلف دكتور رزنة مدحاني قدمي 46 عامتات نابزي ناب امريكا نتمرتز مثلا دحر ناصنت ايرترا نام هاغرو تمليسو حالا في تكنيك كتما اسمرا فوين السرحاني دكتور رزنة حز اوان اما محدار كتما واشنطن دي سي لعلواي مهندس مقصر تكبار فوجيكستات تحت قرصو كوين يسرحال تولو ولا غابريل ينمدب ايرترا ويانا امريكا عدنوو يغسل
گرم دکتر رزانه به مایا اون سیبل انجینری خا خانو خاینو بزرگ تاریخ خیو زرلکان خلو خنگل سواین خیلی گرم نتی کندی عنقار زبال حلف حلفی کانتی کندی متایرانه بتات خان زخیل عضویت که بزرگ باها خنزاره به عادی مکا منال باد قرب عمتات آخر مستمر تخلات حس که نتام زیفوت آخر لاله
گرم هر رای از جمله نزد دزهاو کانی مسکن رزنا نانی نزدیک تر آوینو ኣብ ኣቦይ በሻይ መድሓኒ ጉርሙ ኣደይ ወይዘሮ ለተ ብርሃን መሓሪ ኣብ ድግሳ ንምስ ወረዳ ደቂ ድግና ከባቢ ሰገነይቲ ማለት እዩ የተወሊደ ስድራይ ማእከላይ መነባብሮ ዝነበሮም ሓረስቶት እዩ ዝኾነ ግን ዳርጋ 76 ዓመት ገይረ ኣለኹ ውዲእ ኣለኹ ሕጂ ካብትን ደሚረ ኣብ ግደ ዝረከብ ኮይ እምበር ብንፁር እቲ ውልዲ ሕለተይ ዝሃበኒ ብፅሑፍ የለን እንተልዩ ምናልባት ድሕሪ ሕጂ ከይደ ሰርሖ ገብሮ ዝኽእል ኣብቲ ዝተጠመቁሉ ቤተክርስትያን ክህሉ ይኽእል እዩ ዝውለድ ከለኹ ካብ ኣቦይና ኣደይም ተዋህደ እዮም ስለዚ ኣብቲ ቤተክርስትያን ናይ ተዋህደ እየ ዝጠኒቀ ኣብቲ መዝገብ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ተዓዲ ክርከብ ክእል ኸውን
ይልኸውን እዋ ዳሕራይ እውን ኣብ ካቶሊክ ከምዝተቀየርካ ዝፈልጥ ስለዚ ምናልባት ምስ ተተሓሒዙ እውን ዝያዳ ናይ ትምህርቲ ዕድል ምርካብካ እዩ እሞ እስከ እቲ ቀንዲ ቀንዲ ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ደረጃታት ክሳብዚ መጨረሽታ ኢንጂነር ትኮን ካሉ ክሳብ ከምኡ እውን ኣይ
መጀመርያ ኣብ ድግሳ ኣብ ከባቢ 1952 ኣቢሉ ይመስለኒ ቤትምህርቲ ናይ መስግን ናይ መንግስቲ ተኸፊቱ ካብቶም ንመጀመርያ ዕድል ዝረከቡ ደቂ ድግሳ ክምሃር ቤትምህርቲ ጀሚረ ማእከላይ ትምህርቲ ኣብ ሰገነይትን ከረን እየ ተማሂረ ከረን ኣብዚ ምስላሳለ ነረ ምናልባት ኣብቲ ግዜ እትየ ካብ ስድራይ ወፅ ናብ ቤትምህርቲ ካቶሊካት ዝኽኣልኩ ጀነራል ሓሊፈ ከም ኩሉ መንእሰይ ኣብቲ ዋንቲ ቃስ ዝበሃል ዝነበረ ቤትምህርቲ ኣብ ኣስመራ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ሰከንደሪ ስኩል ኣብ ወድአ
ባሕሪ
ማትሪክ ሓሊፈ ድማ ንኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ንኣብቲ መሃንዲስ ኮሌጅ ዝበሃል ክኣቱ በቂዐ ማለት እዩ ኣብኡ ትምህርተ ወዲአ ከም ኣሲስታንት ሌክቸረር ኣብኡ ስለ ዝትረፉኒ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ናይ ስኮላርሽፕ ዕድል ክረክብ ክኢለ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ፋክልቲ መብዛሕትኦም ወፃተኛ ስለ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ከዓ ብደቂ ሃገር ክትኮኦ መደብ ስለ ዝነበራ ነቶም መንእሰያት እናቆፅረት ንደገ ሰይዳ ትምህር ነይረ ስለዚ ብኣፍግራድ ዝበሃል ትካል ናይ ኣሜሪካ ንስቲ ዩኒቨርስቲ ዝገበሮ ምርዳእ መስከረም 1976 ናብዚ ዓዲ ክመፅእ ክኢለ ማለት እዩ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ናይ ከባቢና ናይ ሃገርና ማስተርስ ወዲአ ክምለስ ነይሩኒ ግን ትምህርተ ክቅፅል ዕድል ረኪበ ስለዚ ማስተርስ ፕሮግራም ፒኤችዲ ፕሮግራም ኣብ ዝነበር ኮይኑ ትምህርቲ ወዲአ ማለት እዩ ብድሕሪ እዩ ኣብ ገለ 6 ዓመት ዝኮን ኣብ መምህርና የ ተዋፊረ ኣብዚ ሃገር ማለት እዩ ኣሜሪካ ስለዚ ከም ኣሲስታንት ፕሮፌሰር ጀሚረ ክሳብ ኣሶሽት ፕሮፌሰር በፂሐ ብድሕሪኡ ናብ ሙሉእ ግዜ ናብ ምድብ ምግልጋል ኣትየ ማለት እዩ
ስለዚ ብሲቪል ኢንጂነሪን ኢኻ ፒኤችዲ ወይ ዶክተር ዲግሪ ረኪብካ ክሳብ ትውድእ ዝኾነ ፀገማት ኣጋጠመካ እንዲ ነይሩ ወይስ ስናሃ ነኺስካ እዚኣ ክውድእ ኢልካ መጀመርታ እቲ ናይ ሃገራዊ ውዳበ ማለት እዩ ፅኒሕና ጠቕሶ እቲ ናይ ኤንኤስኣ ይመስለኒ ኣብ ኣሜሪካ
መጀመርያ ከም ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝዓቢ ዝነበረ ቅድሚ ካብ ኢትዮጵያ ምውፃኢ ፅልዋ ናይ ሰብራ ኤርትራ ብፍላይ መጀመርያ ናይ ተጋሉ ሓነት ኤርትራ ህዝባዊ ሓይልታት ምስተመሰረተ 1971 ድማ ኣባል ናይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ማሕበር ጥሒሳ ማለት እዩ ኮይነ ከም ኣባል ዋህ ናይ ህዝቢ ሓይልታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንቀሳቀስ ነይረ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፃኹ እውን የናሰኣተወት ተጨኒሙ ስለ ዝፅናሓኒ ዋላ ትምህርተይ እናበልኩ ከለኹ እውን ካብቲ ፖለቲካ ተነፂረ ይፈልጥኒ ስለዚ ኣባል ናይ ጨንፈር ናይ እቲ ዝነበርኩሉ ከባቢ የ ኣከያዲ ናይ ጨንፈር ኣባል ናይ ጨንፈር ዳሓርና ምህርና ምስኣት ኹን ኣባል ናይቲ ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይ ኤናስኣ ይኹን ናይ ኣካል ናይ ህዝባዊ ግንባር ምስኮና ኹን ኣካል ናይ ህዝባዊ ግንባር ኮይነ ክፅለ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ኮይነስ ካብቲ ፖለቲካውን ብዙሕ ኣይረሃቁን ኩሉ ክተማልእ ናይ ግድን ካልእ ነገራት ክጥምት ኣይክእልና
ምናልባት
ምምሃር እዩ
እዋ ድሕሪ ኢለ እንደ ከልዕሎ ሓሲበ ነይረ ግን ምናልባት ምስኡ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምውዳብ ስለዝተሓሓዝ ዓይ እውን ሓዱሽ ነገር ስለዝኮነ ኣብቲ እዋን እቲ ሃወሃ ምዕባይካ ጀነራል ገብረ መድን ከዓ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተመልሚሉ ወይ ተመልሚሎም እዚ ሕጂ ስኻ ብተወዲብካ ከለካ ድዩ ከመይ እዩ ምስ ሓወካ በይንኹም ዓይነት ናይ ፖለቲካ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ሞያ ሒዝኩም?
ሓወይ ቅድመይ እዩ ኣብ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሰገነይ ሻም ናይ ክፍለ ቅድመይ ወዲ እዩ መብዛሕትኦም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ተምሃሮ ጀነራል ስለዘይሓለፈ ከምቶም ብዙሓት ናብ ቤተሰብ ንኢትዮጵያ ይኸይድ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሃይስኩል ምስ ዝማድ ኮይኑ ትምህርቲ ይጅምር። ኣብ መንጎ ሃይስኩል ኣስራይት ምስ ወደእ መስለኒ ኣበይ ኣብ ሰገነይቲ ሻሙና እናተምሃርኩ ናይ ሆለታ ናይ ወታደር ናይ ኦፊሰር ትሬኒንግ ይኣቱ። ስለዚ ከም ኩሉ ስራሕ ዝደልን ሂወቱ ከም መሓይሽ ዝደሊ መንእሰይ
ውትድርናእቲ
ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ሻሙና ይክፍለ ማር ከለኩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሆለታ ኢንፋክት ሆለታ ንትሬኒንግ ኣትዩ ማለት እዩ። ኣብኡ ብምክትል መውታ ኣለቃ ተመሪሩ ውፅእ ግን ብፃዕሪ ናይ ቤተሰብ ኣብ ኣስመራ ከም ዝምደብ ይገብሩ። ምክንያቱ ቤተሰብ ክሕግዝ ስለ ዝደለይዎ ዳሕኒ ኣስመራ ይምደብ ክሳብ ካብ ዝኣቱ ክሳብ ዝወፅእ ድማ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ኢትዮጵያ ገልግል ነይሩ።
ራይ ዘረባ ምፅኦ ናብ ጀነራል ገብረ መድን ከልና ፀኒሕና ከባቢ ምውዳእ እውን ሓንሳብ ምልስ ምባይ ክርፊ ንኸውን ንኩነታት ንምሕታት ግን ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስትና ናብኡ ክገፋዓን ከይድ ናብቲ ኣብ የናሳእ ከለካ ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ ልዑል ሽም ከም ዝነበረካ እዩ ዝፍለጥ እሞ እስከ መጀመርታ ብፍላይ ናብዛ ዋሽንግተን ዲሲ ንምፃእ እዚ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ዝጥቀምሉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረ ሕጂ ተሸይጡ ናብ ካልእ ቀይሩ ዘሎ እቲ ገዛ ኣብ ምግዛእ ይኹን ኣብ ምርካብ ምናልባት ዝለዓለ ተራ ከም ዝነበረካ እዩ ዝግለፅ። ብዛዕባኡ እስኪ ሕከፍለና
ርእስቲ ሰፊሕ እንዲ ተወለ ነዊሕ ዓመታት ከዓ ዝገበረ እዩ። ልክዕዩ ኣብ ምግዛእ ናይቲ ገዛ ይኹን ኣብ ምኽፋት ናይቲ ገዛ ካብቶም ኣባላት ናይ ቤት ፅሕፈት ናይ ዝግንባር ወከልቲ ዝነበርና ኣብዚ ዓዲ ሓደ ስለ ዝነበርኩ ብንጡፍ እዋሳእ ነይረ። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ገዛ ክግዛእ ከሎ ንኮሚኒቲ ተባሂሉ ኣይኮነን ተገዚ እዩ። ቤት ፅሕፈት ናይ ሓፋሽ ድባትና ኣብ ኒውዮርክ ስለ ዝነበረ፣ ቤት ፅሕፈት ናይ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ኣብዚ ማእኸል ዲሲ ስለ ዝነበረ፣ ማዕዶ ማዕዶ ኮንካ ንምክያዱ ቅሩብ ሽግራት ስለ ዝፈጥር፣ ፃዕቂ ናይ ህዝቢ እውን ስለ ዘለዎ ዝከባቢ ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ናባና ክቐርብ ምናልባት ምስቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝያዳ ክፅጋዕ እቲ ቤት ፅሕፈት ነጀው መፅኡ ምስኡ ድማ ምግብን ሻህን ቁርስን ዝረክበሉ ትካል ክግበር ተኻኢሉ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ንብረት ተገዚኡ። ኣብቲ እዋን እቲ ምናልባት ከም ሓደ ሕጋዊ ጉጅለ ከለቅሓና ዝኽእል ኣካል ስለ ዘይነበረ ብርክት ዝበለ ዳውን ፔመንት ተኸፊልና ነቲ ዝተረፈ ከዓኒ እቶም ዋናታት ፋይናንስ ክገብሩና ገርና ኢና ገዚእና እዮም። ግን ክግዛእ ከሎ ከዓ መን ዋና ክኸውን ዝኽእል ዝብል ሕቶ ነይሩ። ስለዚ እቲ ግንባር ክኾን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ወግዓዊ ስታ የብልናን ንብረት ናይ ምውናን። ግን ሓደ ብስም ትሽዓተ ብሄራት ኤርትራ ይውክል ዝበልናዮ ኣካል ኮርፖሬሽን ኣቂምና ብስንቲ ኮርፖሬሽን እቲ ቦታ ተገዚ ኢኣር 9 ሸዓተ ብሄራት። ስለዚ ኤርትራን ኮሚኒቲ ብትዋንቲ ስሙ ይሃሉ እምበር ተኻርያይ ናይቲ ኢኣር 9 እዩ ማለት እዩ። ናይን ተኻሪ እዩ
ካልኣይ ክፋል እዚ ዕላል ኣብ ዝመፅእ ሰሉስ ክነቕርቦ ኢና። በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ መደብ ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሰናዳኣይ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል፣ ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሴ ኔልሰን ሎፖዝ፣ ንመደባትና ከዋደና ዝወዓለ ፕሮዲሰርና ንጉሱ ተመሬ፣ ምስልን ድምፅን ዘዋደደና ድማ ኒክ ኢቫኖቭ፣ ከምኡ ውን ከተኣናግደኩም ዘምሰኹ ወይ ንፀናሕኹ ገብረ መድህን እየ። صباح ربع ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንኽልተ ደቂ ኣንስትዮ ብምዕዳም ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ዘፈራት ታራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ኣፍሪካ ዝምልከት ዘዘራርብ እዩ ኣቐዲምና ንዕድም ሳብ ሽዑ ሰላም ኩኑ።